wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Waa arbaca taariikhduna ay tahay 17 bisha Maarch sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari dhegaystayaal, haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan wacyigu dadka ka qabaan halista covid-19 oo soo xoogaysanaysa magaalada Muqdisho.
Waxaan keenay goobta facemaskigii oo aan ugu talagalnay qofka aan wadan inaan siino si uu macnaha u hogaansamo amarkii u dhaqangalo. Waxaan kaloon sameynay inaan meesha aan ku xirnay baashii gacmaha lagu dhaqnaayey oo
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi gaar oo aan la yeelan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya.
Waxaa xiga waxaan u rajaynaynaa in hogaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhaba uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali.
Midowga Yurub ayaa isku raacay arbacadii maanta ahayd in saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha lagu daro liiska cunuqabateynta, kaas oo lagu soo rogay shaqsiyaad ku xadgudbay sida ay sheegeen xuquuqda aadanaha. Waa cunuqabateyntii ugu horreysay ee midowga Yurub uu ku soo rogay Beijing tan iyo 1989-kii kadib rabshadihii Tiananmen Square, taas oo midowga Yurub uu Jaynaha ku saaray cunuqabateyn dhaqaale iyo mid hub, taasoo weli saaran. Saraakiisha midowga Yurub waxay ansixiyeen xayiraadaha 4 qof, hantidood iyo hay-ado kale, kuwaas oo magacyadooda aan la shaacin doonin ilaa iyo inta si rasmi ah ay u ansixin doonaan wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub oo 22-ka bisha Maarso shiri doona. Shaqsiyaadkan ayaa lagu soo eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa loo geystay muslimiinta Uyghur ee Shiinaha ee laga tirada badan yahay. Diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. Hay-adaha iyo khuburada u dhaqdhaqaaqay xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ugu yaraan 1 million oo muslimiin ah lagu hayo xeryaha ku yaala gobolka fog ee Shinjaan. Dhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda aadanaha iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta reer galbeedka ayaa Shiinaha ku eedeeyey adeegsiga jirdil, shaqo khasaba iyo weliba gumaysi. Baarlamaanada waddanka Holland iyo Canada iyo Kongareska Maraykanka ayaa dhowaan isku raacay in dhaqanka Jaynaha ay ku aadan muslimiinta Uyghur uu yahay xasuuq, laakiin dalka Shiinuhu arrinkaa waa diiday. 8 qofood oo u badnaa haween asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ku yaala gobolka Georgia ee waddanka Maraykanka, sida ay xaqiijiyeen hay-adaha amniga ee gobolkaasi. Toogashadan ayaa imaanaysa maalmo yar ka hor markii madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu cambaareeyey kororka dembiyada nacaybka ah ee ka dhanka ah dadka Maraykanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Aasiya. Kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in kororka nacaybkani uu qayb weyn ka qaatay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump, maadaama uu si joogta ah cudurka coronaviruska ugu yeeri jiray China virus. Booliska ayaa sheegay in la qabtay Roberta Aaron Long oo ah 22 jir ku eedaysan dilka dadkan, waxayna sheegeen inay baari doonaan ujeeddada ka dambeysa dilkan. Qaab kasta oo aan ku heli karno caddaymaha iyo ujeeddada dhacdadan ayaan samayn doonaa, baarayaashuna way tegi doonaan meel kasta, ayuu yiri Jay Baker oo ah kabtan ka tirsan waaxda shariifka ee ciidamada booliiska magaalada Atlanta. Afayaan u hadlay hay-adda dambi baarista ee FBI-da ayaa sheegay inay caawin doonaan booliiska, waxaana dhinaca kale booliisku ay sheegeen inay xoojin doonaan amniga goobaha laga yaabo inay ka dhacaan weerarada noocan oo kale ah. Magaalada New York oo ka mid a goobaha ugu badan oo ay ku nool yihiin dadka asal ahaan ka soo jeeda Aasiya ayaa sheegtay in laanteeda la dagaalanka argagixisada ee NYPD-da aanu ogeyn inuu jiro halis noocaas, hase yeeshee ay kordhin doonaan ilaalada xaafadaha iyo goobaha ay ku badan yihiin dadkaasi. ugu dambeyntiina dhegaystayaal, shirkadda uber qaybteeda waddanka ingiriiska ayaa ogolaatay in darawalladeedu ay helaan xuquuqda mushaarka, howlgabka iyo fasaxa kadib markii maxkamadda sare ee waddankaasi ay xukuntay in shirkaddani ay bixiso xuquuqo la mid a shirkadaha kale. waxay arrinkani ka dhigan tahay in wadayaasha uber ee ingiriiska oo gaaraya 70,000 in mushaarkooda uu saacaddii noqon doono ku dhowaad 90 oo ka baxsan qiimaha ay ku qaadaan dadka. uber waxa ay sheegtay inay si dhaqsale u kordhin doonto faa'iidooyinka ay heli doonaan darawalinteeda, taasoo dhinaca kale ay sheegtay inay heli doonaan fasaxyo u dhigma 12% dakhliga soo gala.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali oo warkii dunida inala socotiinay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Soomaaliya dad badan ayaa u dhimanaya soo laba kacleynta saf mareenka COVID-19. dad badanna waxaa lagu dabiibayaa cisbitaalo ku yaala gudaha Soomaaliya. bulsho badan oo horey u dhayalsan jirtay xanuunkan ayaa hadda bilaabay in ay si weyn uga taxadaraan, sameeyaana feejignaan dheeri ah. maamulka gobolka Banaadir ayaa ku amray dadku inay kala fogaadaan, sidoo kalena ay xirtaan marada afka iyo sanka lagu daboosho. milkiilayaasha goobaha ganacsiga ee lagu kulmo iskale ayaa macaamiishooda ka codsaday inay raacaan awaamiirta la soo rogay iyo talada dhaqaatiirta caafimaadka, sida uu warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow.
dadka ku sugan goobaha la isugu yimaado iyo wadooyinka magaalada Muqdisho waxaa inta badan ka muuqanaya taxadar xooggan oo la xiriira COVID-19. badi dadka waxaa u daboolan afka, mana badna salaanta sidii hore. arrintan waxaa sabab u ah xanuunka COVID-19 oo dad badan ay u dhinteen markii uu ku soo laba kacleeyay Soomaaliya, iyo bulshada oo fahmay khatarta uu leeyahay. goobaha dadku ay isugu yimaadaan sida hoteelada iyo maqaaxiyaha waxaa la dhigay marada afka lagu daboosho, waxaana sidoo kale loo sameeyey meelo dadka ay gacmaha ku xashaan marka laga yimaado inay taxadir tahay. haddana waa fulinta amar ka soo baxay maamulka gobolka Banaadir. xasan cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay howlwadeennada maqaaxida Akram ee Muqdisho, waxaana uu ka warramayaa sida xakamaynta xanuunkan ay qayb uga qaadanayaan.
sidaan u diyaargaroonay hadda sida ku muuqata, waxaan keenay goobta face maskigii oo aan ugu talagalnay qofka aan wadan inaan siino, si uu macnaha uu u hoggaansamaa markii u dhaqan galo. waxaan kaloo sameynay inaan meesha aan ku xirnay baashii gacmaha lagu dhaqnaayay oo gacan dhaqashadii wixii loo isticmaalayo oo ahayd sanitizerkii oo shaambleh, inaan meesha farxalka agtiisa aan ku dhejinay oo aan ku diyaarinay. intii tabarteenana dadka waxaan macnaha ku talagalnaa inay xoogaa sbaceka siiyaan ay kala fogaadaan.
ayaan jimcaale waxay meherad ganacsi ku leedahay waddada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho, waxayna tilmaantay inay dadaal badan sameysay sida ay qayb uga noqon lahayd in dadka wax ka iibsada ay noqdaan kuwo ka badqaba COVID-19. laakiin ciddii diiday inay qaadato amarka maamulka gobolka Banaadir uu soo rogay iyo talada dhaqaatiirta aysan qasab ku noqon karin ganacsatada inay amar siiyaan.
aan face mask aan xiranayn anagu ma qasbi karno hadda ganacsinahay, laakiin waxaan leenahay inaan u sheegno marka dadna inta badan hadda markii la fiiriyo sanadkii hore iyo sanadkan, dadku isticmaalka face mask hadda ayay ku badan yihiin.
dhalinyarada ku nool caasimada Soomaaliya ayaa ka mid a dadka sida weyn u sameynaya taxadarka, iyadoo horey da'yar badan ay aaminsanaayeen in xanuunkan uusan saameyn ballaaran ku lahayn dhalinta. haddana wax badan ayaa iska bedelay markii COVID-19 mar kale uu ku soo laba kacleeya Soomaaliya. farxaan diini oo aan kula kulmay isagoo fadhiya meherad, afkana uu xiran yahay, ayaa ka waramaya taxadirka uu xanuunkan uga jiro.
ani aragti ahaantayda ummadda markaan dambeeto oo soo laba kacleeyay coronavirus sidii horeeto si kadaran si ka duwan ayay u fahmeen una qaateen taxadirkii. ayana aana aragnay dhalinyaro aan naqaano oo hebeli hebel aan dhihi karayno oo dhalinyaro ahay oo aanan wax cuduro hadirtaan kaabay oo COVID-19 aysan jirinin u dhintay COVID-19 sababa la xiriira awgiis. marka fikradii ahayd markii horeeta inuu dadka waaweynka ku dhaco ama dadka cudurada koronaka cudurada joogtada ah qaba uu u daran yahay, bis ahayd waa isbedesha. markaanu qof walba uu bilaabay inuu iska taxadaro oo naftiisa ka warqabo, marka yani fikradu way ka duwan tahay markii horeeta. wacyigii hore bulshadu ay bilowga markuu noo imaaday ay qabeen iyo markuu soo laba kacleeyay way kala duwan tahay.
Soomaaliya waxa uu xanuunka COVID 19 haleelay 9,473 ruux, waxaana u geeriyooday 385 ruux, sida ku cad diiwaanka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaana dhowaan Muqdisho soo gaaray tallaalka xanuunka COVID 19 oo ay qaateen mas-uuliyiinta qaar iyo shaqaalaha safka hore ugu jira la dagaalanka iyo xakamaynta coronavirus. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Ergiga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan ayaa sheegay in kulanka la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho uu yahay mid muhiim u ah mustaqbalka Soomaaliya iyo weliba heshiisa laga gaaro muranka hannaanka doorashooyinka Soomaaliya. Ergiga ayaa sidoo kale xusay in muranka muddada sannadka ku dhow soo socday uu curyaamiyey adeegyadii kale ee muhiimka u ahaa dowladnimada Soomaaliya. Ergiga oo wareysi dheer siiyey VOA ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo Soomaaliya ku saabsan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ugu horeynba weydiisay maadaama ay madaxdii maamul goboleedyada intooda badan iyo weliba madaxdii dowladda federaalkuba ay hadda Muqdisho joogaana maxaa xiga oo la fili karaa.
Well, what's next? We hope is that these political leaders along with others will get down to business and talk seriously about the future of the country.
Waxa xiga waxaan u rajaynaynaa in hoggaamiyeyaashan siyaasadda iyo kuwa kaleba ay wada fariistaan hawshoodana si dhab ah uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. Waxaan filayaa inay taasi tahay waxa ay dadka Soomaaliyeed doonayaan waqtigan. Waa ay caddahay waxaa jira nidaam doorasho oo la isku raacay Sebtembar 17-kii sannadkii tegey, taasoo ah doorasho dadban. Inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigayay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayey, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. Hadda ayaase loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. Waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. Hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiisa la gaaro amaba wajabo. Doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeysay. Haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hor loogu dhaqaaqi lahaa hannaankii doorasho ee lagu heshiiyey.
We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months. And now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process.
Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeexayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasi uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso. Maxaad ka rajaynaysaa kulankaas? Meesha ma ka saari doonaa isor fadhiga siyaasadeed?
Somali leaders, Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together. And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
Hoggaamiyeyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah inay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan, kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aanno wada jira. Waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hoggaamiyeyaashani awoodaan inay kulmaan, oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada. Waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. Waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan, sida madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, dabcan hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada dalka, madaxweyneyaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba. Waxaa kale oo aanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka, iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha. Waxaa kaloo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyuuradaha, innagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho. Waxaa kale oo aanu AMISOM kala shaqaynaynaa sugista ammaanka, marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadalladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel ammaankeedu sugan yahay, sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida.
We look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed.
Mr. Iswaan ayaa sidoo kale weydiiyey, waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda, balse ka goob jooga ahaan arrintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas-uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed?
I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement.
Waxay ila tahay waxaa soo jiray caqabado muddo soo socday, kuwaasoo ka imanaya dhinacyo dhowra. Waxaase hadda muhiima inaynu diiradda saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladdan adag. Waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada Sebtembar 17-keedii sannadkii lasoo dhaafay. Hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale haddii aan ku celiyo. Waxaan kalsooni ku qabaa in haddii hogaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududdahay inay gebagabo gaaraan, taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan. Waxaana filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugayso.
That they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
Su'aal kale aan weydiiyey Iswaan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhexaysa madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada qaar. Waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid. Ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladan lagu jiro dalka ka dhici karta?
Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling.
Tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo, meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta, kalsooni darrada, carada iyo dareenka u dhexeeya hogaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah. Mar kale waxaan xusayaa, kuwani waa hogaamiyeyaasha waddankan, waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda, ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan, taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsooneyn. Waanan ogahay in aysan isku kalsooneyn. Waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo, iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada, iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusha doorashada, taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan.
There are solutions. We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that.
Mr. Iswaan ayaan weydiiyey, ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo, adoo xaadir ah haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka?
I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure, a failure of leadership.
Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hogaamiyeyaashooduba fahamsan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn, fashil ku tahay hogaamintooda, fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda. Waxaan hubaa hogaamiyeyaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho inay noqdeen hogaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda, kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka, taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan. Waxaan rajo buuxda ka qabaa in hogaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fakerin in uu sidaas sameeyo.
We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation.
Waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19-keedii?
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that, there has been renewed dialogue.
Aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19-kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas, in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shakhsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. Sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda.
James Swan ayaa sidoo kale weydiiyey su'aal ahayd, sida aad la socoto, danjirihii xilkan kaaga horeeya waxaa si fudud loogu eriyey inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. Taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya? Mase ka hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan?
No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta, waxaan dhabahaantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno, isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaannu samayno. Waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka, xurriyadda warbaahinta, xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka, in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo.
Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected.
Wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Axmed Duwalad Cabdalla, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'aan siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guulo ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa?
Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And that's really what we are.
Hagaag, anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaar ah oo la igu soo xusuusta ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hoggaamiyeyaasha siyaasadu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. Waa hoggaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19, 20, iyo 30 sano ee soo aadan. Markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuuse ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2021-kii?
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years, when their grandmothers and grandfathers, and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
Ugu dambayntii, aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya, ma baratay erayo ama jumlado Soomaali ah?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English. I also appreciate.
Waan dhihi karaa waxa ay soo jiitay tayada sarreysa ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo Soomaalida ahi ay leeyihiin, kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood, waxaana ay marar badan igula hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof Soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo. Waxaan bartay dhowr eray iyo jumlado fara badan oo Soomaaliya. Waxaanse ugu jeclahay mahmahda tiraahda far kaliya fool ma dhaqdo, oo muujinaysa midnimada iyo wanaageeda. Waxaan kaloo bartay Soomaaliya ha guuleysato.
Maybe just to say is Somalia ha guuleysato.
Dhegeystayaal, qayb kale oo ka mid ah wareysiga James Swan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadda iyaga soo socda.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Waxaa maanta markii ugu horreysay Somaliland lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay furitaanka saamiyada shirkadda Somtel, iyadoo guddoomiyaha guud ee shirkadda Dahabshiil uu sheegay in deegaanada Soomaalida oo dhan ay ka fureen saamiyada shirkadda oo qofkii doonaya uu ku darsan karo. Haddaba Qadar Maxamed Cakule ayaa Hargeysa ku wareystay guddoomiyaha guud Maxamed Siciid Ducaale iyo maareeyaha shirkaddaasi Cabdirashiid Maxamed Siciid.
wakiilaha aasaasaha guddoomiyaha guud ee shirkadda Maxamed Siciid Ducaale, Xaaji Maxamed, ka waran Xaaji maanta munaasabadan iyo dareenkaaga.
bismillaahi raxmaani raxiim. dareenkaygu waa boqolkiiba boqol. waxaa ilaahay mahadle, ilaahay aan ugu mahadnaqayaa shirkaddaas oo maanta gaadhay waqhtigii dadku nala yeelan lahaa. wixii af soomaaliga ku hadla koone ilaa koone yaanu u furnay inay ka sheer galaan Muqdisho, Puntland, Soomaaliland iyo meelihii kale ee gobollada kale ee Soomaalida ay joogto ama ay leedahay. Soomaalilandna dee waa ninkan goobtan joogna ay ka shaqaynayso ee aanu ka furnay waa soo dhoweynaynaa. waxayna gaadhay waqhti ay xarkaha goosatay oo faa'iido ay samaynayso. geelidii waxaan idhi geelu waxa la maalaa markuu dararo, marka aanu daranid lama maalo. marka shiradii marka ay darartay maanu dadkii ka sheer gelin. waad fahantay sumaha? taasaad doonaysay sumaha?
way ka dhacaysaa maanta sidoo kale Garoowe iyo
Muqdisho. Garoowe way ka dhacaysaa, Muqdisho way ka dhacaysaa, Soomaalilandna way naga joognaa.
aad iyo aad baad umahadsantay Xaaji Maxamed. Cabdirashiid, bal dadka fahamka dad badan baa bal ka
waran runtii saad u sheegtay waxa weeyaan Dahabshiil Group waa shirkad weyn oo ballaaran. Somtel Dahabshiil Group bay kasoo aasaasatay. dad badan oo gudaha jooga waddanka iyo kuwa dibadda ahba oo Soomaali ahay intuba sheerku waa u furay inay furtaan, waayo waxaan doonaynaa in maanta waxaa loo gudbay qarni wax walba ay digital yihiin, wax walba casri ay yihiin. Somtel qalqalabka casriga ah inay ka qayb qaadato magaalo walba qof internet saxa helo, telefoon casriya helo, adduunka oo dhan uu ku xidhmo, waddanka uu tagaba sim kaarkiisa uga shaqeeyo. markii dadku haystaan technologiga casriga ah ayaa ganacsigooda u sii ballaadhaa. marka waan ku faraxsanahay Dahabshiil, hadaanahay Somtel, in shirkaddu halkaimka gaadhay meel kasii sareysaba ay gaadho, dadkuna ay sheerkooda yeeshaan iyagoo aan la eegin qabiilkay u dhasheen, magaaladay u dhasheen, aan la eegin qof walba u furan yahay.
marka haddaynu su-aal kale matal kale dadka qaar baa isweydiinayay maanta talo maxaa keenay muddo dheer baa Somtel jirtay, Dahabshiil Group jiray. marka haddaad dadka u faahfaahsataa lafteed iyo dadka iyaguna u baahan inay ogaadaan halkay ka howlgashaa oo
waxa weeye siduu guddoomiyaha shirkaddu sheegay maanta waa markii la lisaayey caanu kasoo dareerayeen anagu dollar baan kasoo dareersiinaynaa. marka imika dadka o dhan baan u furnay inay dadku maal gashadaan, sheerka iibsadaan, xafiisyada Somtel bay iman karaan, ama noqoto Muqdisho ama Hargeysa ama Garoowe, websiteka shirkaday soo geli karaan, halkaas kasoo gudbin karaan emailkooda, telefoonadooda. cid walba mid lacagyar haysta, mid lacag weyn haysta, mid taajira, mid aan ahay, way u furan tahay rag iyo dumarba. wakaas
meelihii kale
iyana
wow diyaar
gobolada galmudug, beled weyne, Puntland, magaalo walba oo dhulka Soomaalidu degan tahay oo Somtel Tower ku leedahay oo qalabkeedu yaallo, cidii degan ba sheerkooda u furay.
dadka ku dhegeysanaysay u fahmay waxa qulay u baahan waxa weeye inay xiriir la soo sameeyaan shirkadda Somtel.
waa markii ugu horreysay ee shirkad noocana ay dadkii guud u furtay sheerka, iyadoo si publica u furtay, cid walbana u soo bandhigtay. qofku nala soo xiriiri karaa Somtelka, u dhow la soo xiriiri karaa, websiteka la soo xiriiri karaa, email buu soo diri karaa. waa u furaye mid dibadda jooga, mid gudaha jooga.
waa hagaag iminka markaan ka yimaado Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale. qaar ka mid a dadka kasoo qayb galay munaasabadan ayaan la kulmay, gaar ahaan haweenka. walaal magacaaga?
magacaygu waa Kawsar Cabdi Jaamac. waxaan ku faraxsanahay inaan ka mid noqdo maxaa la yidhahdaa kasoo qaybgalka daahfurka shirkadda Somtel. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka shirkadda Somtel oo ka mid ah shirkadda Dahabshiil Group. guud ahaan Soomaalida meel walay joogtaaba aad bay ugu can qabteen ilaa iyo maxaa la yidhahdaa soddonkii sano u dambeeyey. saaka waan imid, saddex qof oo kalena waan waday ina sheerka shirkadda ka qayb galno. faa'iidooyinka ku jira waxaa ka mid a sheerarka shirkadda, dad badan oo saboola oo maanta lacag yar ku darsaday oo maxaa la yidhaa xajmiga ugu hooseeya ku darsan karaba ayaa biri ka maalin dad limited noqonaya ku taajiray. marka waxaan oran lahaa idinku guriyiina fadhiyaha la idin shaqeeya kasoo qayb gala shirkadda.
kaas wuxuu ahaa guddoomiyaha shirkadda Guud ee Somtel Maxamed Siciid Ducaale iyo maareeyaha shirkaddaasi Cabdirashiid Maxamed Siciid oo u waramaya wariyaheena Qadar Maxamed Cabdulle.
waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo weliba Faarax Maxamed Cali.
midowga Yurub ayaa isku raacay arbacadii maanta ahayd in saraakiil ka tirsan dowladda Shiinaha lagu daro liiska cunuqabateynta, kaas oo lagu soo rogay shaqsiyaad ku xadgudbay sida ay sheegeen xuquuqda aadanaha. waa cunuqabateyntii ugu horreysay ee midowga Yurub uu ku soo rogay Beijing tan iyo 1989kii kadib rabshadihii Tiananmen Square, taas oo midowga Yurub uu Jaynaha ku saaray cunuqabateyn dhaqaale iyo mid hub, taasoo weli saaran. saraakiisha midowga Yurub waxay ansixiyeen xayiraadaha 4 qof, hantidood iyo hay'ado kale, kuwaas oo magacyadooda aan la shaacin doonin ilaa iyo inta si rasmi ah ay u ansixin doonaan wasiirada arrimaha dibadda midowga Yurub oo 22-ka bisha Maarso shiri doona. shaqsiyaadkan ayaa lagu soo eedeeyay xadgudubyo ka dhanaa xuquuqda aadanaha, gaar ahaan kuwa loo geystay muslimiinta Uyghur ee Shiinaha ee laga tirada badan yahay. diblomaasiyiinta midowga Yurub ayaa sidaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters. 8 qofood oo u badnaa haween asal ahaan ka soo jeeda qaaradda Aasiya ayaa lagu dilay toogasho ka dhacday 3 goobood oo ku yaalla gobolka Georgia ee waddanka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen hay'adaha amniga ee gobolkaasi. toogashadan ayaa imaanaysa maalmo yar ka hor markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu cambaareeyey kororka dembiyada nacaybka ah ee ka dhanka ah dadka Mareykanka ah ee asal ahaan ka soo jeeda Aasiya. kooxaha u dooda xuquuqda madaniga ah ayaa sheegay in kororka nacaybkan uu qayb weyn ka qaatay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, maadaama uu si joogta ah cudurka coronaviruska ugu yeeri jiray China virus.
abaaraha ka jira deegaanada jubbooyinka ayaa waayadii u dambeysay sii xoogaysanaya, waxaana sii kordhaya tirada dadka ay mas-uuliyiintu sheegayaan inay u geerinoonayaan oonka iyo weliba dadka ka barakacaya deegaanadooda. waxaana isa soo taraya baaqiyada iyo weliba qaylo dhaanta ku aadan sidii dadkaasi loogu gurman lahaa. xildhibaana Maxamed Nuur Cali Cismaan oo loo yaqaana Janagale, kana mid ah xildhibaanada maamulka Jubbaland ee laga soo doortay gobolka Gedo, oo v o a la hadlay ayaa walaac ka muujiyey xaaladda abaaraha ee gobolkaasi Gedo. wariyaha v o a Aadan Maxamed Salaad oo xildhibaanka wareystay ayaa ugu horeynba weydiiyey xaaladda abaaraha ee gobolkaasi.
bismillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. marka baad horta waxaan leeyahay dalka waxaa ku habsaday abaare iyo cudurro badan. ilaahay waxaan leeyahay cudurradan abaarahan dalka ka dulqaado. intaas kadib waxaa jiro abaaraha dalka uu sii kala daran yahay. Jubbaland maad moodaa inay ugu daran tahay, qaasatan Jubbaland nafteedu sii kala daran tahay, gobolka Gedo qaybo ka mid ah iyo Jubbada hoose iyo Jubbada dhexe qaybo ka mid ah ugu daran. tusaale ahaan eriyada Ceelwaaq iyo Garbaharay yaa marti meelaha ugu daran ka mid ah. waxaa kaloo sidoo kale meelaha ugu daran ka mid ah maxay ahayd Xagar iyo Buule intuu dhexayso iyo deegaanka Afmadow Tuulonkii Badiyo hoos imaado. sidaan warbixinta ku hayno noo soo gudbiyeen dadka deegaanka ah, Ceelwaaq eriyada waxaa ku dhintay 4 qof oo ugu dhintay 2 caruur iyo hooyadood iyo nin kaloo nin weyn ah. Xagar iyo Buule intuu dhexayso waxaa ku dhimatay 2 qof. sidaan warbixinta ku hayno marka deegaanka waxaa ka jira abaaro ba'an oo zaid ah. marka waxaan baaq u dirayaa dowladda federaalka oo xilligeeda dhamaaday in ay maartu soo gurmato dadkaas oo maartay wixii macaawin soo gaarsiin kar soo gaarsiiso. waxaan kala baaq u diray dowlad goboleedka Jubbaland oo ka tirsanahay inay sida u dhaqsiyaha badan wixii ku gaarsiin karto u gaarsiiso. waxaan kala maartay codsi u dirayaa dowladaha hay'adaha maartay iyo inta iyo hay'ada internationalka dhamaantood ay ka howlgalaan dowlad goboleedka Jubbaland in ay wixii macaawin oo gaarsiin garaan ay gaarsiiyaan dhamaan meelaha abaaraha ay saameeyeen oo deegaanka Jubbaland oo dhan ah, qaasatan maartay meelaha aan soo magacaabay inay wax walba ay gaarsiin karaan ay gaarsiiyaan. waxaan kaloo baaq u dirayaa dhammaan maamulada ka jira Soomaaliya, haddii state tahay iyo dhan walba Soomaaliya isu gurman jirtay in u gurmadaan baan dadkaas maartay farahayaa. waxaan kaloo baaqayaa jaaliidaha maartay dibadaha joogo inay dadka walaalahood soo gaaraan oo oonkii haraad ku dhammaanahayo dhammaan intaasoo nagu baaqaya.
dabcan adigu waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland. deegaan baa lagaa soo doortaa, abaar baa ka jirto, xaaladeedu aad bay u adag tahay, dad baa sida hadda aad sheegaysa u dhintay. marka laga tago qeyladhaanta iyo baaqa aad ka soo saarteen, maxaad idinku qorshayseen inaad qabataan maadaama xildhibaanadii dadku ay soo doorteen aad tihiin?
bismillah, waa su-aal fiican weeye. Horta run ahaantii iskuday buu jiraa. Arrintaas tala waan ka yeelanay maaragtay, haddana hadduu ilaah yidhahdo maalmaha soo socda inaan tallaabo qaadna rajaynaynaa annaga iyo xukuumadda isku duuban. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda inaan wax gaarsiino hadduu ilaah yidhahdo.
xagee keenaysaan wax gaarsiinaysaan?
run ahaantii maamul baan nahay, dowlad baan nahay. Dowladna haddii tabartida haba yaraata, laakiin waxaun dadku way gaarsiin kartaa. Marka insha allah waxaan gaarsiin doonaa hadduu ilaah yidhahdo.
Muddo dheer bay abaartan soo socotay, muddo hadda ay kasoo wareegatay bil ama laba bil bay sii maraysaa abaartii, ilaa iyo haddana qayladhaanta iyo baaqa marka laga tago ma jirto tallaabo la qaaday. Dadku markay dhintaan miyaa wax la gaarsiinaya?
Waa su-aal meesha ku jirta run ahaantii, laakiin maxay ahayd, horta dhulka waa dhul weyn oo hadda abaaro ay saameeyeen, dadku dhammaadeen. Qaar anaga gacanta nadu kuma jiro, shabaab uu gacanta ugu jiraa. Oo hadda meelaha qaarkood wax looma gaarsiin karo. Meelaha la gaarsiin karana waxaad moodaa in maaragtay aan weli wixii tasiilaadka wixii la gaarsiin lahaa aynasan diyaar ahayn baad moodaa. Marka insha allahu waxba ma karanayno, oo dadkana u dadaalaynaa. Inta kalena caawin karto hadda baaqa u direynana waxaan leynaa dadkaas soo gaarayno maaragtay waxa loo qabto dadkaas walaalaho dhammaanahay.
Ma moodaa maamulkan aad ka tirsan tahay ee Jubbaland ee xildhibaanka aad ka tahay in ay ka gaabisay sidii dadkaasi gurmad biyodhaamin xitaa loo gaarsiin lahaa?
maya runtii, sababtoo ah dowladda ka sarreysay oo federaalka ahayd oo dhaqaalihii dhan walba naga awood badneyd baan weli waxba gaarsiin. Marka state waa garan kartaa, waa iska gobol. Gobol haddii dowladda ka sarreysay oo ka tasiiliyadka badneyd uga awoodda badneyd, haddii ilaa hadda waxba gaarsiinin, waxaa isleeyahay meeshaas dhaliil kuma yeelanayno. Marka waxaan leeyahay wax walba oo dadaalana waa loo baahan yahay, dhaliilna waa la yeelan karaa, laakiin hadda meesha dhaliil iga muuqato.
Waxaa jirta xildhibaane in dad badan hadda ay barakaceen, qaarna ay dhinteen, qaarna ilaa hadda ay macluul iyo gaajo haysato. Marka laga tago qeyldhaantan iyo gurmadka aad rajaynaysaan, maxaa kale oo qorshe aad u haysan dadkaasi danyarta ah ee ku dhibaataysan dhulka miyiga ah ee meelo badan oo Jubbaland ka mida ku nool?
run ahaantii, horta inta badan dowladaha Soomaaliya ka jira oo soo maray iyo kuwa hadda jiraba, wax kayd ama laho dhaqaale wadamada hormaray sidaan ognahay dhaqaalay leeyihiin, kayd bay leeyihiin, wax kasta waa lagu talagalaa. Inta badan Soomaaliya kama jirto waxyaaba talagal ah oo lacago iyo dhaqaale meel yaal lama jiraan. markii un sanad kale abaaraha dhacdaan baa lagu baraarugaa. marka hadduu ilaah yiraahdo talo waan ka yeelan doonaa insha allahu dalkana waxaan leenahay horumar ilaahay gaarsiiyo oo xal ilaahay u keeno dalka dhan baa waxba waxyaa badan baa ka qasan oo ka hadlaysan. marka insha allahu waa talan ka yeelan doonaa taas hadduu ilaah yiraahdo.
kaasina waxa uu ahaa xildhibaane maxamed nuur cali cismaan oo uu warramayay wariyahayaga aadan maxamed salaad.
waxaa sidoo kale biyo la-aan laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan maamul goboleedka koonfur galbeed, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh.
biyo la-aantii ugu darneyd ayaa xilligan ka jirta degmada bardaale iyo tuulooyinka hoos yimaada, waxaana qalalan warabiyoodyada ay dadku ku tiirsanaayeen, iyadoo sidoo kale ay biyo yareeyeen ceelashii farakutiriska ee ku yaalay tuulooyinka ku teysanaa degmada Bardaale. gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Baay, Maxamed Isaaq Carcas oo v o a la hadlay, ayaa sheegay in fuustada biyaha la iibiyo tuulooyinka degmada Bardaale hoostaga qiimo ka badan $5, taasi oo dhibaato dhanka bini-aadamnimada ku ah, buu yidhi shacabka ku dhaqan degmada Bardaale.
hadda degmada Bardaale hoos imaanayda oo xoonka baan uu ka jira waa deegaankaas idkaas heer ku hareeraysan oo ilaa qansax oomane kurteele berberis ilaa iyo dhulkaas lafmaaka waa 50 tuure oo hoos imaanaya degmada Bardaale. oon baanbaan ka jira dadka deegaankaas ku sugnaa, gooyad baada looga dhaamiyaa oo Bardaale saasayna ku geysaa jirgaankii 20,000 baa la gataa. oon baanbaa ka jira deegaankaas
waa garta. marka biyo la-aanta xilligan maxaa sabab u ah?
wallahi waa dareemi kartaa sanad dhulkaas albiyood ma laha, sababkuna sanadkan waa ka yaraa. marka waa dareemi kartaa jiilaal dheerna waa soo galay, intaasu baa sabab u ah. marka hadii ceelal waaa deegaankaasi fiicnaan lahayd, waa isku day in dhulkaasa laga raay, laakiin waa ogtahay nimankii cadow ahaana way joogaan.
gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Carcas wuxuu kaloo caddeeyey inay sii adkaanayso nolosha dadka ay soo wajahday biyo la-aanta iyo xoolahooda.
nolosha ugu horreysa waa biyo, waad ogtahay in biyo la-aan ku dhacday noloshiisa maaratay sidii la rabay ma aha, xoolihii waa ka daran saasoo kale, ayagoo dhan waxay kusoo wada aruurinay ceelkaas iyo Bardaale. marka atoosha waa dareemi kartaa. marka nolosha koowaadna biyo waaye, biyo hadday la waayena waa dareemi kartaa dadii dunyaba waxay ku sugnaan karaan. marka nimadaas in loo gurmado gargaar bay u baahan tahay, hadii ilaahayna u tuugayna inuu soo feer gabu keeno, laakiin dhibaato kuma yara biyo la-aanta meesha ka jirta waa wax hore aan loo arag dadii dunyaba dhibaatay ku haysaan de kolley dhammaan wish kasta oo looga qaban kara anaga diyaar a unahay ka maamul ahaana waan garab taaganahay shacabka guulihdina saarneedba hadda dhibaatadaas haysaa insha allahu tacaala waa laga bixi doonaa.
Xilliyadan oo kale bilaha February iyo Maarso waxaa deegaanada koonfur galbeed laga dareemaa biyyari maadaama ay gabaabsi noqdaan ama ay qalalaan waraha biyaha oo inta badan ay ku tiirsan yihiin dadka reer miyiga. Dhibaatooyinka biyo la-aanta ee ka jira deegaanada koonfur galbeed waa mid soo noqnoqotay oo wax ka qabasho u baahan, waxaana sabab u ah tuulooyinka ama deegaanada miyiga oo aan lahayn ceel biyoodyo badan iyo xilliyada roobka oo aysan dadka reer miyiga helin meelo ay biyo ku kaydsadaan si ay uga faa'iidaystaan marka roobka uu dhammaado. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhallinyaro badan oo soo dhammaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqola-aan ba-ani ay ku haysato gudaha dalka. haddaba sidee shaqo abuur loogu samayn karaa dhallintaasi? yayse saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
bismillahi raxmaan raxiim. Xasan Kaafi, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. runtii saan ogsoonnahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhallinyaro. dhallinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. waxaan kaloo ogsoonnahay dhallinyaradu inay la ildaran yihiin duruufa adag oo ay ka mid tahay shaqola-aan. arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo waajaha cidda mas-uuliyaddeeda ku dhacayso waa dowladda. dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabbihii shacabka, ayada ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. saa daraaddeed dhibkaada ugu weyn oo halkan kaga hadlan waxa weeye baagmoodada haysata dhallinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsha ah oo uga degsan inay yareyso baagmoodada ma jiraan. waxaa loo baahnaa in dowladdu marka wad ay sameyso xog aruurin maaragtay ku saabsan dhallinyarada qaybahooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maaragtay inay xirfado leeyihiin, innaba wax daraasada oo baaritaana oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhallinyarada ma jirto. waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid a dhallinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugu sare. waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahidda farsamada gacanta, macaahidda maaragtay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. maana aragno innaba hal ekaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filaan lahaayeen dhallinyaradu. waxaa kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u samaysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmuddada iyo cudurada. sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaala ah oo dhallinyaraha oo dowladdu ay maaragtay isticaab ku samaysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey dowladdu hal qof oo shaqaale ah ma aysan qaadanin, taasoo niyajab ballaaran ku keentay dhallinyaradii meel kasta ay joogaan. marka labalada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed way ku fashilmeen inay dhallinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmoodada.
haye Cali.
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay. waan u mahadcelinayaa sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. xaqiiqdii aniga raayiga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhallinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhallinyarada laftoodii. tusaale ahaan dowladda waa dowlad dadka dhan ay mas-uul ka tahay. haddana waxay diyaarisay muxuu ahaa dhallinyarada markaad fiirisa levelka dowladda, leveladeeda kala duwan, dhallinyarada waxaa weeya hay-adaha hadday noqdaan amniga, hay-aday noqdaan muxuu ahaa hoggaaminta ayaga u badan markaad fiiriso. Laakiin dhalinsha waxay iska leh dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyartu waxbay bartay. Qofka markuu wax bartana isagaa la rabaa inuu haga oo maarta uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa. Marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay intay is arursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrada ay muxuu ahaa shaqeystaan. Tusaale ahaan waddankeena oo waddan qani ah siyaasad bis ah laguma tirsanaan karaa. Waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqeystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin, waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa beeraha, waa inay ka shaqeystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah. Markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen, soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay, dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan. Marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda. Shaqada waxaa horseeda qofka markuu wax barta inuu fariisto maahan, waa inuu shaqo abuurtaa. Shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha. Dowladdeena waad ogtahay dowladda hadda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaasha hadda dhismihii ku socdaan weeye dadaalo badan wax loo diyaarinayan waa dhalinyarada wax baratay. Marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan is dowladdii baan sugaynaa oan u taagannahay, ayna jirin mabaadii ka celinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqo ay abuurtaan, ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay. Waxaana kula talinayaa inay laftood si madax banaan dowladda bisayna wax ka sugina si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaas weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan, macquul maaha qofka asagoo qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadkii ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, miyuu qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddiisa macnaha gacmihiisa la gelayaa ciidda la gelayaa. Saa daraaddeed waxaan u soo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geeyo. Waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doomarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si sax ah hufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayeysiinin oo dadka si ay ugu tartamaan, taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaysaan ayagoo sababo maartay aan macquul ahayn mararka qaar u soo xiganaya oo maartay aan maangal ahayn sababo amniga sababo lamida. Laakiin inta maartay laga tirsanayo cadaaladdaas la-aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maartay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya in aqoontiisii qof aan soo dadaalin uu heli karo. Macnaha qof dadaal ku soo baasay inuu heli karo qof masalan qish ku soo baasay kale oo aan u qalmin inuu booskan buuxiyo kale. Saa daraaddeed taas waxay dhaawacaysaa lafteeda rajadii iyo niyad wanaagii dadka ardada ah ama dhalinyaradu ay ku isku dhisi lahaayeen ama ay rajo fiican kula noolaan lahaayeen ayay meesha ka saaraysaa.
Cali Faarax waxa uu qabaa in dowladdu ay ka gaabisay in dhalinta ay u samayso shaqo abuur. Adiga taas ma aaminsan tahay?
Xasan Kaafe, waad mahadsan tahay. Marka labaad, dowladda marnaba kama gaabanin muxuu ahaa wax u qabashada dhalinyarada Soomaaliyeed, waayo dowladda dhalinyarada ayadaa u baahan. Dalka 75% waxa la yidhahda waa dhalinyar. Haddii marka dhalinyaradaas ay dowladdii ka gaabiso, dowladnimo maba jiraysaba. Marka mar walba lafdhabarta dalka iyo dowladnimada waa dhalinyarada. Dhalinyarada waxaan ku dhaliilayaa dhalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur, horta waa inay ayaga marka hore qofka uu isaga isbanaanka iskeenaa. Sababtoo ah haddii dowladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hadda qeexayna dhalinyarada haysata waa inaan ku beysgaraynaa dowladnimadiina hadda jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqo la'aanta waa inay isku biskareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdi markaad u fiirisa nidaamka dawliga hadda dalka ka jira in dhalinyarada aad iyo aad muxuu ahaa ay wax badan ugu qabatay welina ay weli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan tusaale ahaan dhalinyarada haddii la arka in dhalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikiraysa oo dadaalaysa oo dalkan hadduu wax kusoo kordhinaysa la arka in dowladdii ayada lafteedii ay aad iyo aad maratay ay u siinaysa muxuu ahaa motivation inay hor muxuu ahaa tusaale ahaan dowladda waxaa jiray 2000 iyo muxuu ahaa 19-18 laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dowlad shaqo abuur u sameysay ayaa jiray oo muxuu ahaa sanadkii waad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 baa mar labaad dawladdu ay u sameynaysaa iyo kuwo kale ka badan mashaariic badan ayaa jira oo dalka la keenay oo dhalinyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu targa shaqooyin badan oo dadka ajnabiga qaban jireen baa hadda waxa lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitinaan karaa nidaamka selectionka ama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaaliyeed qof Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dowladda way u heelan tahay wax badanna way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is-abaabushay oo la timaaday xirfado ayaga rabaan in ay muxuu wax ku qabsadaan wixii ka dhimana dowladda diyaar bay u tahay haddii policy noqoto haddii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka ilinka hor taagan oo dhahaysa annaga waxaan u baahanahay dalka dalkaan aad u jeedo haddana dhalinyarada istaagin dib uma dhismayo
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
xalku wuxuu yahay waxaa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama tooso marka waxa jira mushkiladan dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yaryihiin oo wax baranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqaysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dowladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolsho waxaa dhihi karta wadamada adduunka waxaa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka dhow shaqatiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa kaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dhib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraaddeed ayaa dowladdu marba u xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan looma qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taas waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal la qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saa daraaddeed mas-uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dowladda si u maareyn lahaydna wax ayada u yaalla oo laga rabo dowladda ahaan in la timaado
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban
dhegeystayaal markana ku soo dhawaada xubintii haweenka iyo qoyska iyo faadumo yaasin jaamac kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada boosaaso tuulooyinka ku yaala dhulka ka durugsan laamiga ee loo yaqaan gaariwaaga ayaa dadka ku nooli waxa ay la kulmaan qaarkood inaysan helin adeeg caafimaad oo dhammaystiran waxaana caqabadahaasi si gaara u taabtaan hooyada iyo dhallaanka gaar ahaan xilliga dhalmada urur lagu magacaabo Araxan Healthy Organization oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid ah dhakhaatiirta Puntland ayaa booqashooyin ku tagay deegaamadaas waxana u suurta gashay in ay 12 tuulo ka soo xulaan haween ka mid ah dadka deegaankaas 12 haween ah kuwaasoo iminka tababar oo muulisanimo uga socdo macadka City Court oo ku yaal magaalada Boosaaso Dr. Maxamed Cabdul Qadir Yuusuf oo ka mid ah dhakhaatiirtan ayaa VOA u sheegay in fikirkani uu ka yimid 4 dhaqtar oo ku sugan Puntland waxana uu noo sharaxayaa tirada haweenka ay tababarka u fidiyeen iyo goobaha ay ka howlgelayaan
waxay fikradaas ka soo maaxatay ilaa 4 dhaqtar oo deegaanada wax way Puntland ka soo jeeda waxaan ka bilownay inaan bal tagno deegaanada ka baxsan laamiga u dhigno tiim dhakhaatiir ah oo soo indhaindhaya oo soo xulitaanka waxaan ku asteynay inay wax way deegaankaas aan ka soo xullo hooyo wax way aqoon leh oo waxaan qori ka dhaw waxna akhri ka dhasi ardaydu isla jaan qaadaan aan hubinay waxa jirtay warqad aan ka saxiixaynay xataa hadii qofku uu meesha inuu joogaayo markasta uu balan qaaday marka sidaas baan ku hubinay tuulo kasta marka waxaan ka soo qaadnay 2 gabdhood taxama ka qaadnay qofkii labada qof qofkii sareeyo oo kale tuban tuulo kasta laga soo qaaday fiiska koowaad waxaan ka dhignay 12 waxa way tuulo inaan ka dhigno bishii December oo 2020 na waxay bilaabeen waxbarashadoodii haddeer waxa uu gabagabooday semester ah 3 bilood si guudna waxa way waxaan ugu talagalay bal horta inaan intensive course ay u socoto muddo 6 bilood ah
waxaad u diyaarisayeen dadkaasi tusaale ahaan meesha ku shaqeyn lahaayeen
markii ay waxbarashadu dhameeyaan waxaan ugu talagalnay in maareeytay aan siino qalabkii caafimaad oo ay ku shaqo gelin lahaayeen oo ay iyo goobihii ay tagaaneen deegaankoodii gabar kasta degmada ay waxa way aan ka soo xulnay inay tagto waxa way ay qalabkii oo dhameystiran ay hesho kadibna waxa way aanu la socono oo monthly report ay soo gudbiso
wax mushahar oo la siin doona ma jiraan hooyooyinka markay hawl galaan
haddeer waxa way maadaama aanu waa dareemi ka dhaho hooyo deegaankii laga soo xulay magaalada la keenay waxa jira waxa way lacag yar oo loo qoondeeyay ilaa $100 ahaan ah oo waxa way loo qoondeeyay shaqada si wada iyo waxbarashada u socoto waa in lacagtaas u socoto waxaan noo qorsheysan inaan 12 kale ku soo darno waxa kale oo noo qorsheysan inaanu insha Allah kariim hadafkayaga fog aanu ka sameyno waxa way meela kasto isku dhaw oo kaleesto meel waxa way isbitaal weyn oo waxa way in la qalabayo oo goortaas waxa way laga helo waxa way qaliinkii iyo xiyaalihii kaleeto iyo xiyaalihii caafimaad oo loo baahi haqab tiraayo oo laga baaqsado in qofkii waxa way boosaaso loo soo diro maadaama ay distance badan ay u jirto marka waxaan rabnaa inaan horta bal aan xagga hooyada maadaama surveyga aan soo sameeyneenay oo ugu badnaa dadkii waxa way ka sheekeynayay dhibaatooyinka ugu xoogan ay ku dhacdo hooyada waxaan horta xoog saareynaa bal inaan hooyadii waxa way ay ku dhasho si sahlan oo waxa way maayo waxa way wax dhig joojina wax arkaysa oo kale to meelaha qaarkood ay kaga sheekeynayaan qof waxa way intay foolanaysay muddo foolanaysay kadibna waxa way energy uu ku dhamaaday kaliya waxay u baahanan lahayd xabad faleenba ah in lagu xiro oo muulisada waxa way u qabata adeegaasna oo la heli karaana waa muulis dhaqameed waxa way ma garanayso waxa way faleenba sida loo xiro kanool sida loo xiro catheter qof ku xiri kara xataa ma jiro marba waxa dhacaysa qofka in kaadida kaleeto oo ku dhigto waxa way wax ku celin kara ma jiro marka insha Allah kariim baahiyaha soo dhan waxaan u tababareynaa inay haqab tiraanin ardada tan haddeer waxbarashada wada
qaar ka mid ah hooyooyinkan waxa ay ka yimaadeen ubadkoodii kuwa ayaa umulay iyaga oo ku dhex jira waxbarashadooda waxana ay go'aansadeen inay deegaamadooda ku noqdaan markii ay dhameystaan waxbarashadooda barnaamijka qoyska ayay uga warameen xaaladooda
magacaygu waa Marin Ciise Maxamed waxaan ka imaa deegaanka Dhaljaale oo hoos imaada isku shuban imtixaanka waxaan galay bishii 9aad anay gabar kalaanahay anoo xaamila imtixaankii waan ku guuleystay maasha Allah haddana waxbarashadeedii baan wataa waan dhalay bishii aad socota labadeedii baan dhalay waxaan dhalay gabar waxaan qaatay fasax 20 bariya iyo 10adeedana saaxiibadeeba gurigaygu imaaday la wadaagay markaa maasha Allah u mahadcelinay ardaydeeda iyo urka aragsan semesterka wadano dhamaaday maanta noo dhamaaday alxamdulillaah xilliga caadiga 2 saac baan soo galnaa 5 iyo 10 baan ka baxnaa waan aadaa xilliga waan aadaa break time-ka duurkiina waa la joogaa 8 day barka waan ka waxaan ka aadaa MCH-ka saan u soo arko hooyooyinka umulaya iyo dawooyinka sida loo bixinayo saan hadhow bulshadeedii ii baahnayd aan wax ugu qabto aan u tago dalkayga dadkayga aan anfaco aniga anoo xamila wax soo dhiganaayo hadaan oo umulana waa joogaa maasha Allah waa caafimaad qaba markaa ku faraxsanahay inaan waxbarashada si wato ardaydeeda kalena waxaan ku dhiirigelinaynaa inay ka haar iyaguna si dhameystaan waxbarashadooda
magacaygu waa Haboon Cali Heerad waxaan ka imaa deegaanka Xireero waxa hoos tagnaa degmada isku shuban waxaan ahaa hooyo deegaan ah oo meesha degan ilaa 20 sano baan degnaa waxaan leeyahay 10 caruur ah waxaan caruurteeda ka soo maqnaa 3 bilood ujeedada aan uga soo maqnaana wax kale ma ahan inaan deegaankayga iyo dadkayga aan wax ugu qabto tababarka caafimaad oo nala seenayo waana la ogsoon yahay dareenka hooyada caruurteedii oo aan waligeed ka tagin ujeedkay uga timi inay tahay inay deegaankeeda wax u qabato
Haboon ilmahaaga uu yar intee jiray
wuxuu jiraa 2 sano
waad kan ugu weynaa
wuxuu jiraa 18 4 waxaan ku dhalay magaalada Boosaaso oo aan markaa dareemay xoogaa adigu in caafimaadkay xoogaa hooseeyo 6 kalena waxaan ku dhalay tuulada
dhaqaalaha ku baxay gargaarkan caafimaad ee uu fulinayo ururka Araxan Health Organization waxa uu sheegay inay iska kaashanayaan dhakhaatiir
ganacsato iyo qurbajoo ka soo jeeda dadka deegaanka. Barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idin kaga imanaya magaalada Boosaaso. Intaasii ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Faadume Yaasin Jaamac.
Gudahan bay idaacaddii fiidnimo ee halkan sii wada jiray ay kala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambana. Waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.